RCF. Pedenandes.
Digem erva deor ermintinman, dar yaou nanteg avis genver, hag e kendal hom gant ar viel San Marc, an dud varib an mor, hag a Jezus o c'helver an ezo.
Jezus en em denas gant ez eskibien var ribl ar mor. En niver braz a dud a oa deuet eus bro a Lilea, eus bro Judea ive, hag eus Jérusalem. Eus bro Idumea, hag eus an tu al d'ar Jordan. Eus var dro ti ar zidon ivez, et teas en niver braz a dud petegenna, divar ar vrut eus kemen a re. Goulen ar reas digan des iskimbien, deler ur vak prest evitant. Rag kemen a du da oa ma vene beza en ket. Ken di verus e oa an dud e noa pa reet. Men en em daoule varnan evit touch outan, a re a oa taget gant klinvet pe glinvet. Ar sperijo udur, pa velen a nezan en em doale e arz e dreid hag a grie. Mab dou e out. Met un, aro e grons urs des eaux, da jamb ep e zisquilia.
Setu amant Jésus, un dro des sans se ser mor a du de dire des deux a randvro. De duvid e glevet, hag evit resio digantant pareans. Ez iskipien hag emer er vag hag e servicio da gador brezeg evit o mestre. Gouzo da reom abao e kanvejou ar messias a yo a gortozet, met Jezus neus ket c'hoant besa epken an inira burzudu, braso eo eget an dreser per medicin. Deu e deo a berzantad da ziskleria lezen neves, lezen ar garantez. A greiz kalon otro due eo red deom otro garekade, c'hui krouer ar bed ag an dut, laket e peus e tre an daouar ar bed ag an ol groa durien, rouet e peus deom a ras da veva, en on deisiou en o garantez. Bezit meulet restol levit o mab Jezus, digase deom evel ar messias. Skoazelet en eus a re a yo ar bouan, Petaget gad ar c'hlavejou, diskouezet en eus evadeles, dan dud var oz remenvan. Dan an naon, ero dezo beva an diskuiz hag e peoc. Adre an natsao ouz ar bez, eo savet beo da viken. Setu az eo ar feiz kristen. Ya meuledi deoc evit er merkou a garantez ar ruy deom bemdez, setu pera gant an nolzen. A re an eus an amzer tremenet hag a re an amzer e erio, e helom lakad or fisians enom hag o kanom o madeles.
Thank you.
Dervis Madioch.